πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Στις αδιανόητες εικόνες λιμοκτονούντων αμάχων και υποσυντισμένων παιδιών προσθέθηκαν τώρα και τα θύματα της άλλης πλευράς, καθώς η Χαμάς δημοσιοποίησε εικόνες αποστεωμένων Ισραηλινών ομήρων. Και όποιος έχει δει το βίντεο που έδωσε τη δημοσιότητα η Χαμάς με τους σχελετωμένους ομήρους στη Γάζα από τη μία, και όπως έχει ρίξει μια ματιά στις ειδήσεις που έρχονται από τη Γάζα για τους αμάχους που λιμοκτονούν από την άλλη, δεν μπορεί παρά να νιώσει αποτροπιασμό και οργή. Όπως αποτροπιασμό και οργή νιώθουν όσοι παρακολουθούν τις αποκαλύψεις για την φρικτή υπόθεση με το τρίχρονο κοριτσάκι. Μεθαύριο, μάλιστα, αναμένεται να απολογηθεί και η 32χρονη μάνα του παιδιού, η οποία απευθύνει συνεχώς σε αντιφάσεις. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 4 Αυγούστου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Κλαβανίτης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προσοχή στη χρήση της ρητορικής για τα πυρηνικά, ζητά από τις ΗΠΑ η Ρωσία. Πρόκειται για την πρώτη απάντηση του Κρεμλίνου μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι διέταξε την ανάπτυξη δύο πυρηνικών υποβρυχίων ως αντίδραση σε σχόλια του Αντιπροέδρου του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Δημήτρη Μενβέντεφ. Παραμένει εκτός λειτουργίας η παλιά γέφυρα του Ευρύπου στη Χαλκίδα. Ειδικό ποσοστό εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων που προέρχονται από πληγήσεις περιοχές λόγω φυσικών καταστροφών καθορίζεται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από δεξαμενή λιμάτων σε περιοχή των Δαφνών του Δήμου Ηρακλείου 55χρονος άνδρας. Σε λειτουργία μέχρι τις 30 Νοεμβρίου η νέα πλατφόρμα για την ηλεκτρονική απογραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας. Ακυρώσεις δρομολογίων του Eurostar προς και από το Παρίσι λόγω προσωρινής διακοπής λειτουργίας τμήματος του γαλλικού σιδηροδρομικού δικτύου. Δεν επηρεάζονται τα δρομολόγια Λονδίνο-Άμστερνταμ, Λονδίνο-Βρυξέλλες και Βρυξέλλες-Άμστερνταμ. Και τέλος, βροχές και καταιγίδες σήμερα σε Μακεδονία, Κέρκυρα και Θεσσαλία, 35 βαθμοί στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Θέμα χρόνου θεωρούν, κυρίες και κύριοι, αρχές, πως είναι η εξιχνίαση της σκοτεινής υπόθεσης του θανάτου του τρίχρονου κοριτσιού στο Παλαιό Φάληρο. Είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις τελευταίες πληροφορίες και όλα τα νεότερα στοιχεία αυτή την πολύ φρικιαστική υπόθεση. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας σήμερα με την μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του Αυγούστου που είναι σε εξέλιξη. Αυξημένη από το πρωί κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου καταφθάνουν και σήμερα οι αδειούχοι του Αυγούστου για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς. Οι πόλεις αρχίζουν να αδειάζουν. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μόνο κατά τη χθεσινή ημέρα ταξίδεψαν με πλοίο 47.000 επιβάτες από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Όπως ακούσουμε και στο θέμα που έχει επιμεληθεί η Βάσο Ζανακάκη, ενώ 67.000 οχήματα πέρασαν από Ελευσίνα και Αφίδινες.
Με βαλίτσες, σακίδια και τσάντες στα χέρια, οι αδειούχοι του Αυγούστου σαλπάρουν για τα νησιά, φορτωμένα και τα αυτοκίνητα.
Μείνουμε ενάξιο και μετά πάρω.
Και μέσα στα ακτοπλοϊκά είναι καλές φέτος.
Είναι καλές, εντάξει, έχουμε και εκπτώσεις, εμείς οι φοιτητές.
Πέρσι πήγαμε πάρο, φέτος αντίπαρο.
Τι έχετε ακούσει για το νησί, είναι πρώτη φορά?
Πρώτη φορά, εντάξει, τσιμπημένο λίγο, αλλά οκ. Okay.
Από νωρίς το πρωί, χιλιάδες πρώτοι αδειούχοι του Αυγούστου σχηματίζουν ουρές έξω από τα πλοία, περιμένοντας να επιβιβαστούν σε αυτά και να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Με την πληρότητα για τα περισσότερα δρομολόγια των νησιωτικών προορισμών να αγγίζει το 100%.
Από το λιμάνι του Πειραιά είναι προγραμματισμένα για σήμερα 24 δρομολόγια για τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη και 47 για Αργοσαρονικό. Από το Λαύριο 10 δρομολόγια και από τη Ραφίνα 12.
Πάμε πάρο.
Πάρο πρώτη φορά?
Ναι, ναι.
Πώς και επιλέξατε την πάρο? Ποιο ήταν το κριτήριο?
Δεν είχαμε πάει καμία από τις δύο, οπότε είπαμε ότι είναι ωραίος προορισμός.
Λόγω της αυξημένης κίνησης, το λιμενικό ζητά με SMS από τους ταξιδιώτες να είναι εγκαίρος στα λιμάνια αναχώρησής τους, τουλάχιστον μια μισή ώρα πριν την έναρξη του δρομολογίου.
Έχει κίνηση, αλλά εμείς τα είχαμε κλείσει, είχαμε προνοήσει. Αλλά και το... για αμάξι σίγουρα θα δυσκολευτεί.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, χθες από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 27 δρομολόγια με 29.848 επιβάτες για τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη και 52 δρομολόγια για Αργοσαρονικό με 8.987 επιβάτες. Από το Λαύριο έγιναν 12 δρομολόγια με 3.420 επιβάτες και από τη Ραφίνα 13 δρομολόγια με 6.937 επιβάτες. Το μεγάλο κύμα εξόδου κορυφώνεται και στα οδικά δίκτυα. Στις εθνικές οδούς από τις 6 χθες το πρωί έως τις 6 σήμερα το πρωί έφυγαν 67.756 οχήματα από τα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών.
Έχουμε καλή διάθεση.
Τέλεια.
Και πού πηγαίνουμε?
Και πάμε προς την Πρέβεζα.
Για πόσες μέρες?
Μια εβδομαδούλα.
Καλή. Για πόσες μέρες?
Για 2,5 εβδομάδες.
2,5 εβδομάδες είστε από τους τυχαίρους? Πού θα μείνετε εκεί?
Βουρβούρου.
Βόλτα πάμε στους συγγενείς.
Πόσες μέρες θα καθίσετε?
Όχι πολύ, 3 μέρες μόνο.
Κατάσταση απαράδεκτη πέρα και βλέπετε τι γίνεται.
Καλκιδική πηγαίνετε. Από πού είστε?
Καρδίτσα.
Μια μέρα ρεπό έχουμε, τι να κάνουμε.
Οπότε μονοήμερη?
Ναι.
Πού θα πάτε?
Νέους σπόρους.
Αναταχτά χρονικά διαστήματα, η διέλευση των οχημάτων στα διόδια των Μαλγάρων γίνεται χωρίς αντίτιμο, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση.
Με έκτακτα δρομολόγια και τακτέλ καλύπτουν την αυξημένη ζήτηση.
Να περάσουν καλά λοιπόν όσοι φύγουν και να πάνε με το καλό και να επιστρέψουν το καλό. Να περάσουν καλά όμως και όσοι μείνουν πίσω στην Αθήνα και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Εμείς να μείνουμε σε αυτούς που φεύγουν προς το παρόν αυτές τις μέρες. Είναι τέτοια κίνηση προς το λιμάνι. Χαρακτηριστικό μποτιλιάρισμα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά συνόδευε από τα ξημερώματα τους αδίωχους του Αυγούστου. Ενώ τα πλοία αναχωρούν με πληρότητα κοντά στα 100% και τις Κυκλάδες βέβαια να έχουν την τιμητική τους. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από το λιμάνι του Πειραιά ο ρεπόρτερ.
Συνεχίζεται λοιπόν και σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά η μεγάλη έξοδος των πρώτων αδιούχων του Αυγούστου, οι οποίοι εγκαταλείπουν μαζικά το κλινονάστι και ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες χιλιάδες εκδρομείς σειραίουν σε όλες τις πύλες του λιμανιού του Πειραιά και σχηματίζουν ώρα μπροστά από τους καταπέλτες των πλοίων προκειμένου να επιβαστούν σε αυτά και να ξεκινήσουν το ταξίδι τους. Υπάρχει αυξημένη κίνηση μέσα στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και στους δρόμους περιμετρικά του λιμανιού και γι' αυτό το λόγο τόσο τα στελέχη του λιμενικού όσο και αστυνομικοί της τροχείας έξω από το λιμάνι, ρυθμίζουν την κυκλοφορία προκειμένου να διευκολύνουν την επιβίωση των οχημάτων στα πλοία και να ξεκινήσουν έτσι οι εκδρομές το ταξίδι τους. Φυσικά, όπως καταλαβαίνουμε, την τιμητική τους έχουν τα νησιά, το Αιγαίο και κυρίως οι Κυκλάδες. Εκεί λοιπόν η πληρότητα αγγίζει το 100% σε όλα τα δρομολόγια, ενώ από χθες υπάρχει πλέον πληρότητα που αγγίζει το 100% για όλους τους προορισμούς. Είναι και ενδεικτική πολύ η αριθμή που έδωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά. Χθες μόνο Κυριακή από το λιμάνι του Πειραιά αναχώρησαν περισσότεροι από 38.835 επιβάτες, ενώ για σήμερα είναι προγραμματισμένα 24 δρομολόγια για τα νησιά του Αιγαίου και 47 δρομολόγια με προορισμό τα νησιά του Αργοσερωνικού που τα τελευταία χρόνια έχουν κερδίσει την προτίμηση των αδίωχων του Αυγούστου και αναμένεται φυσικά την επόμενη εβδομάδα να δούμε και το δεύτερο κύμα εξόδου από την πρωτεύουσα για τα νησιά.
Και δεν είναι μόνο Πειραιάς, με 100% πληρότητα αναχώρησαν το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου τα πλοία εκτός από το πρώτο λιμάνι της χώρας, επίσης από Ραφίνα και Λαύριο. Από το λιμάνι του Πειραιά 36.421 επιβάτες επιβιβάστηκαν σε πλοία με προορισμό τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Ενώ άλλοι 10.710 επιβάτες επέλεξαν τον Αργοσαρονικό για τη μονοήμερη ή ολιγοήμερη αποδρασή τους. Από το Λαύριο 4.519 επιβάτες αναχώρησαν για Κυκλάδες, ενώ από τη Ραφίνα 930 επιβάτες ταξίδευσαν προς Κυκλάδες και Μαρμάρι. Και βέβαια το μεγάλο κύμα εξόδου κορυφώνεται και στα οδικά δίκτυα, ενώ με έκτακτα δρομολόγια τα κτέλ κάλυψαν την αυξημένη ζήτηση. Φεύγουμε από την Αττική να δούμε τι γίνεται τώρα στη Θεσσαλονίκη. Αρκετή κίνηση από το πρωί προς κάθε κατεύθυνση. Στα διόδια των Μαλγάρων βρίσκεται η ρεπόρτερ μας από την ΕΡΤΡΙΑ, η Λία Χριστάρα, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Λία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι από τα διόδια των Μαλγάρων, που έχει πάρα πολύ κίνηση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ξεκίνησε από την Παρασκευή, βέβαια, σταδιακά, αλλά η αλήθεια είναι ότι συνεχώς βλέπουμε να καταφθάνει κόσμος είτε προς τη μία κατεύθυνση είτε προς την άλλη, γιατί τα διόδια των Μαλγάρων είναι έτσι ένα σταυροδρόμιο, ας το πούμε, το σημείο δηλαδή όπου βρίσκονται. Γιατί προς Θεσσαλονίκη πηγαίνουν αυτοί που θέλουν να πάνε. Στη Χαλκιδική, στην Καβάλα αλλά και σε άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ στο ρεύμα προς την Αθήνα κατεβαίνουν όσοι θέλουν να πάνε στην Πιερία, στο Πύλιο, δηλαδή σε πολύ δημοφιλείς προορισμούς. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, είναι λογικό να έχουμε κίνηση, αλίμονο αν δεν είχαμε και αυτή την περίοδο. Λίγο υπομονή από τους οδηγούς που πρέπει να περιμένουν τουλάχιστον 20 λεπτά για να περάσουν τα διόδια των Μαλγάρων και να φτάσουν στους προορισμούς τους. Οι περισσότεροι μου είπαν ότι θα πάνε για ολιγοήμερες διακοπές. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε, όπως μπορούμε για φέτος. Θα δούμε να είμαστε καλά, με καλή διάθεση συνεχίζουν οι ταξιδιώτες έτσι με αυτές τις κουβέντες το ταξίδι τους. Από εκεί και πέρα να πω ότι κατά διαστήματα ανοίγουν οι μπάρες για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση, δηλαδή έχουμε μια διέλευση δωρεάν των οχημάτων. 2 με 3 λεπτά όμως κρατεί αυτό, στη συνέχεια κατεβαίνουν κανονικά οι μπάρες και συνεχίζουν να πληρώνουν τα οχήματα. Το αντίτιμο των 90 λεπτών, τόσο είναι δηλαδή, το κόστος θα διδέει των Μαργάρων.
Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, εντωμεταξύ, στα δύο χικοπή Χαλκίδα από το βράδυ της Κυριακής, λόγω βλάβη στην παλαιά γέφυρα του Ευρύπου, η οποία παραμένει ακόμα ανοιχτή. Στην πρωτεύουσα της Εύβοιας, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, προκλήθηκε κυκλοφοριακό χάος.
Έχουν πεθάνει. Έχουμε από τις 9 η ώρα και η ώρα είναι 10.30 και δεν ξέρουμε πότε θα φτάσουμε στις δουλειές μας. Πρέπει να φτιαχτεί γρήγορα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τώρα, άμα χρειαστεί κάποιος να πάει στο νοσοκομείο από τη δροσιά, ένα ασθενοφόρο, κάτι θα γίνει.
Παρατημένοι στο έλεος του Θεού. Γενικά όλη η Εύβοια.
Μα συνδεόμαστε με την ανταποκριτριά μας, Ιωάννα Καραγιάννη, η οποία θα μας ενημερώσει. Ιωάννα, έχει διορθωθεί το πρόβλημα ή παραμένει στα δύο κομμένη Χαλκίδα? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δεν έχει διορθωθεί το πρόβλημα. Παραμένει στα δύο κομμένη Χαλκίδα. Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Πραγματικά η πόλη του νησιού, η έδρα του νησιού, με χιλιάδες, πάνω από 110.000 μόνιμους κατοίκους και άλλους τόσους αυτή την περίοδο, και είμαστε στο πικ του τουρισμού από τουρίστες και επισκέπτες και ιδιοκτήτες, τουλάχιστον από την Αττική, που έχουν, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένα μεγάλο προάστιο της Αττικής η Χαλκίδα. Αυτή τη στιγμή να παραμένουν εγκλωβισμένοι στην απέναντι πλευρά, στην απέναντι όχθη, στην Στερολαδίτικη που λέμε εμείς, και πολλοί από αυτούς να ταλαιπωρούνται πάρα πολύ, διότι υπάρχει μόνο μία περιφερειακή οδός ως διέξοδο του νησιού, η οποία όμως αυτή τη στιγμή συγκεντρώνει χιλιάδες αυτοκίνητα, τα οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να τα αντέξει, είναι ένας στενός δρόμος, με αποτέλεσμα μία διαδρομή που είναι 10 λεπτά, η εναλλακτική δηλαδή οδός, πέραν της γέφυρας, να διανύεται σε 2 με 3 ώρες. Και θα ήθελα να πω.
Καταλαβαίνουμε όλη την επιβάρυνση, λοιπόν. Ναι, βέβαια, είναι τεράστια διαφορά.
Και θα ήθελα να πω ότι εχθές υπήρχαν πολλοί πεζοί όταν η γέφυρα άνοιξε για την αυτοπλοεία και δεν ξανάκλεισε για τα αυτοκίνητα και για τους πεζούς. Υπήρχαν πολλοί πεζοί, εκατοντάδες, οι οποίοι ήταν από την μία πλευρά και τα σπίτια τους ήταν από την απέναντι, γιατί είχαν έρθει για διασκέδαση, όπως και τουρίστες, γιατί μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίοι έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να πάνε στα καταλήμματά τους, τα ταξί, πόσο κόσμο να μεταφέρουν. Πολλοί κόσμοι δεν είχε χτες το βράδυ να πάει είτε σπίτι του, είτε στο κατάλημα το οποίο έχει μισθώσει για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Οπότε το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δυστυχώς είναι μουδιασμένοι οι τοπικοί μας άρχοντες, δεν μπορούν να κάνουν για την ώρα κάτι. Χρειάζεται ένα ανταλλακτικό να βρεθεί για να αποκαταστήσει το πρόβλημα. 3 η ώρα γίνεται μια ευρεία σύσκεψη για να δουν τη συνέχεια του προβλήματος και την εξέλιξη του θέματος, χωρίς καμία επίσημη ανακοίνωση για την ώρα, για το πότε θα αποκατασταθεί η γέφυρα, ή αν υπάρχει μια εναλλακτική λύση. Μπορούν να βάλουν θαλάσσια ταξί, μπορούν να μισθώσουν λεωφορεία. Υπάρχουν λύσεις. Θα πρέπει να πάρουν γερές αποφάσεις όμως.
Περιμένουμε λοιπόν. Περιμένουμε σε περίπου μία ώρα από τώρα, στις 3 η ώρα, μας είπες, αυτή τη σύσκεψη.
Είναι η σύσκεψη η μεγάλη. Ναι.
Να δούμε τι θα αποφασίσουν εκεί.
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Βεβαίως. Ωραία. Πάντως το πρόβλημα παραμένει. Η Χαλκίδα παραμένει κομμένη στα δύο. Δεν έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα στη γέφυρα του Ευρύπου,
και
στην παλιά γέφυρα.
Είναι ότι από την Αττική έχουν σκοπό σήμερα ή αύριο να μετακινηθούν προς την Εύβοια, να ενημερωθούν πρωτίστως. Γιατί η ταλαιπωρία είναι πολύ μεγάλη με το που περνάει κάποιος σχηματάρι και ξεκινάει για τον περιφερειακό της Χαλκίδας. Πλέον η βραδυπορία είναι πολύ ωραία.
Μάλιστα. Μακάρι να λυθεί πολύ γρήγορα το πρόβλημα. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ιωάννα Καραγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Στην Εύβοια. Με ωραίο καιρό πάντως έχει ξεκινήσει η εβδομάδα. Με σύμμαχο τον καλό καιρό συνεχίζει η έξοδος των εκδρομέων και των αδιούχων του Αυγούστου. Αλλά και με κάποιες ιδιαιτερότητες, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, όπως σήμερα αναμένεται να σημειωθούν μάλιστα για καταιγίδες. Να ακούσουμε το μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Σήμερα περιμένουμε καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και στην κεντρική Μακεδονία εκεί κυρίως, αλλά και στην Δυτική Μακεδονία, νομίζω λιγότερο στην Ανατολική Μακεδονία. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τις μεσημβρινές ώρες. Δεν αποκλείται όμως και αργά το βράδυ να έχουμε ακόμα κάποιες καταιγίδες. Όταν λέμε καταιγίδες, εννοούμε και κεραυνούς στις περιοχές αυτές. Έθεσε ο καιρός βέβαια στην υπόλοιπη χώρα. Οι βοριάδες, όσοι ταξιδεύουν και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, δεν ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ. Τώρα, η αυριανή ημέρα είναι άστατος ο καιρός. Λιγότερες καταιγίδες, αλλά θα βρέξει σε περισσότερες περιοχές και στα βόρεια τμήματα της χώρας. Εκεί οι καταιγίδες πιθανόν να ξεκινήσουν και πριν τα ξημερώματα, αλλά και σε περιοχές της κεντρικής χώρας. δεν αποκλείται ακόμα και στην Αττική, στα βόρεια του νομού τουλάχιστον να βρέξει για λίγο, με τη θερμοκρασία να μην αλλάζει, καλές θερμοκρασίες 34 με 35 βαθμούς. Από Τετάρτη και μετά οι βροχές περιορίζονται πάρα πολύ στην νότια Πελοπόννησο και τη Θράκη, αν βρέξει για λίγο. Από εκεί και πέρα θα κοιτάμε τους ανέμους. Την Τετάρτη ενισχύουν τη βορειάδα στα 6 μποφόρ και Πέμπτη έως Σάββατο το Μελτέμι στο Αιγαίο θα είναι ενισχυμένο, θα είναι πολύ ενισχυμένο, θα φτάνει τα 7 και τοπικά ακόμα και τα 8 μποφόρ, χωρίς προβλήματα στις θαλάσσιες κοινωνίες, όμως το Μελτέμι θα είναι παρόν την κατάλληλη στιγμή τον Αύγουστο.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους τα τελευταία 24 ώρα. Την υπόθεση με το θάνατο της τρίχρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στο Παλαιό Φάλιρο. Είναι αρκετά τα θολά σημεία στην υπόθεση αυτή. Η 32χρονη μητέρα επιμένει στην εκδοχή του ατυχήματος, αλλά ακόμα και γι' αυτό έχει δώσει δύο διαφορετικές εκδοχές για το τι πραγματικά συνέβη στην παραλία εκείνο το μοιραίο βράδυ. Όμως είχαμε και μια πολύ σημαντική εξέλιξη νωρίτερα, καθώς πριν από λίγο βρέθηκαν τα ρούχα της μητέρας που φορούσε την μέρα του θανάτου της τρίχονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στο Παλαιό Φαλήρο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Ζωή Κακαβάτο, αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σήμερα το μεσημέρι, λοιπόν, κοντά στο σπίτι που διέμενε η γυναίκα από την Αλγαρία στα Κάτω Πατήσια, αστυνομικοί της ασφάλειας εντόπισαν μία σακούλα μέσα σε θάμνους. Μέσα στη σακούλα ήταν το φόραμα που φορούσε η γυναίκα και έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας αλλά και άλλα ρούχα, πιθανότατα των άλλων δύο παιδιών, όπως επίσης και ένα εισιτήριο του τραμ. Να θυμίσουμε ότι η 32χρονη αντιμετωπίζει κατηγορίες μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κρατείται στο λιμεναρχείο στο Φλίσβο και αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή την Τετάρτη για να απολογηθεί. Όπως είπε, στην προανάκριση που έχει γίνει, έκανε λόγο για ατύχημα, ότι δηλαδή το κοριτσάκι έπεσε και χτύπησε στο μπάνιο, όμως για τη συνέχεια φέρεται Γρηγόρη να περιγράφει δύο εκδοχές. Η πρώτη, ότι μπήκε στη θάλασσα, άφησε το παιδί νεκρό και έφυγε. Στη δεύτερη περίπτωση φέρεται να είπε ότι πήγε εκεί για να το βοηθήσει. Να συνέλθει, αλλά την τελευταία στιγμή το παιδί της γλίστρησε από τα χέρια και έπεσε στη θάλασσα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα άλλα δύο παιδιά της, βρίσκονται στο νοσοκομείο Παίδων, όπου τους παρέχεται κάθε δυνατή φροντίδα. Και να κλείσουμε με τον Αλγερινό σύζυγό της. Αυτός έχει καταγωγή από τη Συρία, δεν έχει μέχρι στιγμής εντοπιστεί, παραμένει εξαφανισμένος. Έχει παρελθόν και ο συγκεκριμένος. Το 23 είχε συλληφθεί για παράβαση του νόμου περί όπλων. Το 22 για ναρκωτικά, το 21 για ληστεία. Επιπλέον, τον Αύγουστο του 2022 είχε συλληφθεί για περίπτωση υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της συγκεκριμένης γυναίκας, της 32χρονης από την Αλγερία.
Είναι πολλά ακόμα τα θολά σημεία που πρέπει να ξεχνιαστούν στην υπόθεση αυτή. Η Ζωή, για παράδειγμα, πέρα από τις αντιφάσεις, ακούγαμε νωρίτερα και βλέπαμε στο Air News νωρίτερα ότι δεν έχει ακόμα κλείσει το σενάριο να έδρασε μόνη της. Έχει κάποιο συνεργό η γυναίκα αυτή, για παράδειγμα, ένα από τα πολλά ερωτήματα που απασχολούν τις αρχές.
Που απασχολούν τις ανακριτικές αρχές πλέον, αφού ο φάκελος έχει φύγει από το λιμενικό και είναι στα χέρια του ανακριτή. Βεβαίως, για όλα αυτά θα ρωτηθεί την Τετάρτη, όπως είπαμε, από τον ανακριτή, όπου θα οδηγηθεί η συγκεκριμένη γυναίκα για να απολογηθεί.
Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Τώρα, στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσουμε πού εστιάζουν οι έρευνες των αρχών και τα στοιχεία της μαρτυρίας του Αιγύπτιου, ο οποίος εντόπισε στην παραλία Έδεμ το άψυχο σώμα του μικρού παιδιού. Για να ακούσουμε το θέμα που έχει ετοιμάσει ο συνάδελφος ο Θοδωρής Παναγιωτίδης.
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε 32χρονη Αλγερινή με τις βαρύτατες κατηγορίες ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της ενδοοικογενειακής επικίνδυνης σωματικής βλάβης.
Έπεσε στο μπάνιο με το κεφάλι και χτύπησε πολύ. Όταν την σήκωσα, κατάλαβα ότι δεν είχε τις αισθήσεις της, μάλλον ήταν νεκρή. Της έβαλα το μαγιό και κατέβηκα κάτω.
Αρχικά στους αστυνομικούς που την προσέγαγαν στη Γαδά, η 32χρονη είχε πει πως όταν άφησε το παιδί στη θάλασσα, το σώμα του ήταν ακόμα ζεστό και η καρδιά του χτυπούσε. Οι αντιφάσεις της όμως πολλές ενώπιον αστυνομικών και λιμενικών που το συνέλαβαν στη συνέχεια. Πρώτα ισχυρίστηκε ότι μπήκε στα βαθιά, άφησε το κοριτσάκι δίθεν νεκρό, κάτι που καταρρύπτεται από την ιατροδικαστική εξέταση, γύρισε πλάτη και έφυγε, και στη δεύτερη περίπτωση υποστηρίζει ότι πήγε να το βοηθήσει να συνέλθει, αλλά της γλίστρησε και έπεσε στο νερό χωρίς να απαντάει και στις ερωτήσεις των αρχών γιατί δεν προσπάθησε να το βοηθήσει.
Όταν φτάσαμε στην παραλία, την πήρα αγκαλιά. Μπήκα μέσα στη θάλασσα, περπάτησα όσο μπορούσα να πατάω και μετά την άφησα.
Ανατριχιαστική ήταν και η μαρτυρία που έδωσε στο λιμενικό ο Αιγύπτιος που πρώτος βρήκε το άψυχο σώμα του παιδιού στην παραλία Έδεμ για τα όσα εκτελήχθηκαν εκεί.
Βρισκόμουν στην παραλία από τις 10 το βράδυ.
Γύρω στις 2.30 έκανα μια μικρή βόλτα στην παραλία για να στεγνώσω και να φύγω. Κοίταξα στη θάλασσα και εντόπισα κάτι πολύχρωμο να επιπλέει. Το θεώρησα παιχνίδι και πλησίασα. Μόλις το ακούμπησα, πάγωσα. Το παιδί ήταν παγωμένο. Το έπιασα από το πόδι και το έβγαλα στην ακτή. Ζήτησα αμέσως βοήθεια από ένα ζευγάρι, το οποίο βρισκόταν στο σημείο. Μόλις η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι το παιδί ήταν νεκρό, έφυγαν τρομοκρατημένοι. Απευθείας κάλεσα το 112. Ενημέρωσα και ζήτησα βοήθεια.
Η αξιωματική της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών μαζί με τους λιμενικούς που ερεύνησαν εντελεχώς το μικρό διαμέρισμα που διέμενε η μητέρα με τα τρία παιδιά, εντόπισαν 2 κιλίδες αίματος στο συρτάρι του επίπλου της κουζίνας κάτω του νεροχύτη που δημιουργούν ερωτήματα.
Το ατύχημα στο μπάνιο είναι το μοναδικό σημείο το οποίο η 32χρονη περιγράφει με τον ίδιο τρόπο τόσο στις λιμενικές όσο και στις αστυνομικές αρχές κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Ωστόσο, οι κοιλίδες αίματος δεν εντοπίστηκαν στο μπάνιο, αλλά σε έπιπλο κουζίνας.
Η 32χρονη πήρε το δρόμο της επιστροφής για τα κρατητήρια στο λιμεναρχείο Φλίσβου, αφού πήρε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Τετάρτης.
Τώρα, η ψυχολόγος εγκληματολόγος κυρία Βάνα Παπακίτσου, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε για τις αντιφατικές τοποθετήσεις της 32χρονης Αλγερινής. Για να ακούσουμε την εκτίμησή της.
Φαίνεται ότι η κατάστασή της, σίγουρα η ψυχολογική, η διανοητική, δεν ξέρω τι να πω, γιατί φυσικά δεν γνωρίζω ακριβώς σε τι κατάσταση είναι αυτή η γυναίκα, δεν φαίνεται να είναι πάρα πολύ λογική. Προφανώς προσπαθεί να καλύψει κάτι, μπορεί όντως να έχει προηγηθεί ο θάνατος, οπότε να προσπαθεί να καλύψει ενδεχομένως ένα έγκλημα ή να διασωθεί η κατάστασή της. Φαίνεται σίγουρα ότι αυτό το παιδί ή άλλο παιδί, γιατί υπάρχουν διάφορες μαρτυρίες, ήταν ένα παιδί σε κίνδυνο ή και όλα τα παιδιά ήταν σε κίνδυνο, γιατί αναφέρουν πηγές ότι βρίσκονταν, ξέρω, παραμελημένα ή στην είσοδο της πολυκατοικίας μόνα τους. Ίσως αυτή η μητέρα και σε σχέση με αυτό το κομμάτι της παράνομης παραμονής στη χώρα βίωνε και έντονα στοιχεία πίεσης, ανασφάλειας, φόβου, ευαλωτότητας και δεν ήξερε ίσως και πώς να διαχειριστεί την κατάσταση.
Και από την περιπέτεια με το 3χρονο κοριτσάκι που εντοπίστηκε νεκρό στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου, πάμε στην περιπέτεια του 15χρονου Δημήτρη, ο οποίος υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ύπατο στο Τωρίνο και τώρα οι γιατροί, ειδικά ο γιατρός που τον χειρούργησε, εμφανίζεται αισιόδοξος για την πορεία της μεταχειρητικής κατάστασης του παιδιού. Σε δηλώσεις του στο Ιταλικό Πρακτορειδήσεων, ο γιατρός εκτίμησε ότι ο νεαρός ασθενής ενδεχομένως να πάρει εξιτήριο σε 10 ημέρες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πολύ καλά και ευχάριστα τα νέα, Αθανασία, για την πορεία του 15χρονου Δημήτρη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και το Σεπτέμβριο θα μπορέσει να επιστρέψει στο σχολείο του, όπως εκτιμά ο δόκτωρας Ρωμανιόλη. Λέει, μεταξύ των άλλων, ο γιατρός ότι το 90% των παιδιατρικών λιπτών ύπατος έχουν ποιότητα ζωής εφάμιλη με εκείνη των υγιών συνομιλικών τους. Να πούμε ότι η περίπτωση του 15χρονου είναι το πρώτο περιστατικό με συγγενή ανιδροσία που αντιμετωπίστηκε από το συγκεκριμένο κέντρο στο Τωρίνο. Και αυτό παρότι έχουν διενεργηθεί σε αυτό πάνω από 4.300 τέτοια περιστατικά μεταμόσχευσης ύπατος. Είναι πάρα πολύ αισιόδοξα τα πράγματα. Το παιδί είχε να αντιμετωπίσει πολλά ζητήματα. Η θερμοκρασία του έφτασε τους 42 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τον γιατρό του. Έπαθε θερμοπληξία και χρειάστηκε να κάνει μεταμόσχευση. Μια μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε σε λιγότερες από 60 ώρες από την αύξηση του παιδιού στην Ιταλία. Βρίσκεται το μεταμοσχευμένο όργανο, λειτουργήσε αμέσως και νοσηλεύεται στη μονάδα αυξημένης φροντίδας από εχθές. Χθες βγήκε από την εντατική. Προχτές έγινε η αποδιασωλήνωση και την Παρασκευή το βράδυ είχε ανοίξει τα μάτια του και φαινόταν ότι είχε καλή επικοινωνία με το περιβάλλον του. Συνεχώς δίπλα του οι δύο γονείς του, οι οποίοι ευχαριστούν όλη την Ελλάδα για τα κύματα συμπαράστασης που δέχτηκαν όλες αυτές τις ημέρες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Τωρίνο.
Αθανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχάριστα τα νέα λοιπόν. Από το Σεπτέμβριο αναμένει το 15χρονο να επιστρέψει κανονικά στο σχολείο του. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, για να περάσουμε στην πολιτική αντιπαράθεση, η οποία παραμένει στο κόκκινο, καθώς η αντιπολίτευση συνεχίζει να εξαπολύει πειρά προς την κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αιχμή βέβαια τη διαδικασία στη Βουλή και τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επί των προτάσεων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς, τους κυρίους Βορύδη και Αυγενάκη. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Οικονόμου, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε αν θα πρέπει να οδηγηθούν στη φυλακή όσοι μπλέκονται στην υπόθεση αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σας είπα, οι 14 ήδη τρώνε τις καμπάνες τους και άλλοι σε δύο δίκες.
ποινικά τώρα, εδώ αρχίζουν οι φυλακίσεις. Τα χέρια, αλλά η δικασία είναι λίγο αγώσιστη. Εγώ σαν δικηγόρος,
άρα αυτά τα φοράζουμε. Προφανώς, προφανώς. Αλλά πιστεύετε ότι θα μπουν και φυλακοί, αυτό λέτε?
Εννοείται θα μπουν. Είναι απάτες αυτά. Είναι κλασικές περιπτώσεις τώρα διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Τώρα, από εκεί και μετά λοιπόν, αυτοί έχουν ποινικό πρόβλημα και πρέπει να το καταλάβουν όσοι κάνουν τέτοιες πονηγίες. Δεύτερον, τα λεφτά τους θα πάρουμε πίσω. Με οποιονδήποτε
τρόπο. Αν υπάρχουν, γιατί μπορεί και να μην υπάρχουν.
Εντάξει, αν δεν υπάρχουν, υπάρχει περιουσία τους, υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Που το κράτος, μην το υποτιμάμε. Δεν είναι ένας άγγελος. Είναι σκληρό όταν πρέπει να είναι σκληρό. Και εδώ θα είναι σκληρό.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, ειδικά για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ Άγη. Ο Πρωθυπουργός έκανε την αυτοκριτική του στη συνέντευξη που έδωσε, που παραχώρησε στο πρώτο θέμα, και μάλιστα για τις παράνομες επιδοτήσεις ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα πάρει πίσω τα χρήματα τουλάχιστον από τα μεγάλα ψάρια, όπως είπε. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και εμένα. Στη συνέντευξη λοιπόν αυτών των πολιτικών και πρωθυπουργών για όλα τα θέματα της επικαιρότητας και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως είπε, θα πάρουν τα χρήματα πίσω τουλάχιστον τα μεγάλα ψάρια, ξεκαθαρίζοντας και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις, ενώ παράλληλα και για το συγκεκριμένο θέμα έστειλε ένα μήνυμα στην αντιπολίτευση, λέγοντας πως σήμερα το πρόβλημα με τον πολιτικό διάλογο είναι πως ο αντίπαλος με τον οποίο πρέπει να αντιπαρατεθούμε και ενίοτε να συνεννοηθούμε μετατρέπεται σε εχθρό, ο οποίος πρέπει πολιτικά και ενίοτε και φυσικά να εξολοθρεύσει. Μπορούμε να συνεννοηθούμε αντί να κοιτάμε ποιο θα βάλουμε φυλακή, διερωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης και απαντώντας ο ίδιος σημείωσε πως αισθάνομαι ότι σπρώχνω τείχο όταν προσπαθώ να συνεννοηθώ με τον Πασόκ και τα άλλα κόμματα για μια σειρά ζητημάτων. Ο Πρωθυπουργός συνολικά στη συνέντευξή του επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν κανονικά το 27. Σημείωσε πως δεν παραβλέπει τα φαινόμενα κυβερνητικής στοράς στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης και παρατήρησε πως αυτό σημαίνει πως η κυβέρνηση θα πρέπει να προσπαθεί περισσότερο και να τρέξει πιο γρήγορα. Ζητάει δε να κριθεί από τον λαό στο τέλος της τετραετίας και επί τη βάση των πεπραγμένων που η κυβέρνηση υποσχέθηκε και υλοποίησε, αλλά και από το σχεδιασμό εκείνων των δεσμεύσεων που θα αποτελέσουν και τον κορμό του προεκλογικού του προγράμματος. Στο ερώτημα για το αν το στάδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί να οδηγήσει σε πρόορες κάλπες, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως εγώ θα μείνω συνεπής σε αυτό που έχω πει. Θα κρυφτώ στο τέλος της τετραετίας. Κάθε κυβέρνηση, είπε, έχει δυσκολίες, περνάει από αναταράξεις, αλλά από εκεί και πέρα το τελικό ταμείο γίνεται στο τέλος. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην ενέργεια αλλά και στις τιμές ρεύματος που αποτελούν πονοκέφαλο για τους καταναλωτές και τόνισε πως αν χρειαστεί να ληφθούν μέτρα εξισορρόπησης της αγοράς, η ενέργεια με απασχολεί πάρα πολύ, γι' αυτό και οι παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας έχουν ένα μόνο σκοπό, το πώς θα πέσουν οι τιμές, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε μαγικά, ούτε μπορεί να γίνει με κυβερνητική έντολη. Ενώ ιδιαίτερα η αναφορά έκανε στην εικόνα της οικονομίας και στη μείωση της ανεργίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν μπορώ μαγικά να κάνω το μισθό των 1.000 ευρώ, 3.000 ευρώ. Μπορώ να χαράξω όμως ένα οδικό χάρτη σταδιακής αύξησης των μισθών και μείωσης των φόρων. Δεν είπα ότι θα κάνω την Ελλάδα Ελβετία σε 4 χρόνια και για μένα η μεγαλύτερη επιτυχία της πολιτικής μας είναι η μείωση της ανεργίας. Τώρα θα πρέπει να πούμε πως εκτός από την αντιπολίτευση, εχθές η κυβέρνηση είχε αντιμετωπίσει και μία ακόμα σκληρή αναφορά από πλευράς του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Αντώνη Σαμαρά, με επίθεση του σε σκληρούς τόνους και βαρύς χαρακτηρισμούς από τη συνέντευξή του στο Βήμα. Η καταμέτωπον επίθεση του πρώην Πρωθυπουργού βάζει στο στόχαστρο και τον κ. Μητσοτάκη αλλά και τον Γιώργο Γεραπετρίτη όσον αφορά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής αλλά και θέματα εσωτερικά όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Σαμαράς μάλιστα σημεραίνει πως υπάρχει πολιτικό κενό και συνέχεια απευθύνει κάλεσμα λέγοντας ουσιαστικά πως θα πρέπει να δούμε σοβαρά όλοι το τι πρέπει να γίνει, αφήνοντας για μια ακόμα φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου κόμματος. Ειδικά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την διαδικασία που ακολουθήθηκε στην Βουλή. Σημείωσε πως όσα συνέβησαν εκεί εκθέτουν την παράταξή μας και προχώρησε σε πρωτόγονες μεθοδεύσεις, μαγείρευσαν, όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός, καταστάσεις που προκαλούν βαθιά απογοήτευση και μάλιστα σημειώνει σχεδόν ταυτόσιμα με τον κύριο Βενιζέλο πως αυτή η κυβέρνηση λίγο-λίγο ακυρώνει τη θεσμική ομαλότητα της μεταπολίτευσης. Τέτοιες καταστάσεις σημειώνει ο κύριος Σαμαράς. Αυτά τα κυκλώματα που υπάρχουν στην δικογραφία εκθέτουν την Ελλάδα και τους τίμιους αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι δεν πήραν τους πόρους που τους αναλογούνταν, επειδή τα χρήματα αυτά διοικητεύτηκαν ακόμα και σε ύποπτα κυκλώματα. Συνολικά, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό πως θα πρέπει κάποια στιγμή να σοβαρευτούμε. Οφείλει κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός σημειώνει να αναλάβει τις ευθύνες των αποφάσεων του σε όλα τα θέματα, ενώ είχαμε και την αντίδραση από πλευράς κύκλου του Μεγάλου Μαξίμου με στις αναφορές του κ. Σαμαρά και για τα εξωτερικά, λέγοντας πως τα περί εξωτερικής πολιτικής είναι 1.000 υπομένα, ενώ σχετικά με τα περί μετάλλαξης της Νέας Δημοκρατίας η απάντηση έχει δοθεί από τους πολίτες 3 φορές με ποσοστά της τάξης του 40% σε αντίθεση με το 18% αυτό που έγινε 29 υπό την απειλή Αλέξου ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζουν από το Μεγάλο Μαξίμου.
Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν νομίζω ότι οι πολίτες πιστεύουν ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι θύμα. Θύματα είναι οι πολίτες και η κοινωνία, δήλωσε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας τα όσα ανέφερε χθες στη συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι αυτό που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα ήταν κύκνιο άσμα. Δεν μπορεί να σταθεί Πρωθυπουργός που δεν εμπιστεύεται τους βουλευτές του, τόνισε μιλώντας στο Real FM. Βέβαια, η κυβέρνηση, το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, διαμηνύει σε όλους τόνους ότι θα ζητηθούν χρήματα από όσους εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή. Τώρα το ερώτημα είναι πώς μπορούν να ζητηθούν πίσω τα χρήματα από όλους όσοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, προανήγγειλε σχετική νομοθετική πρωτοβουλία που θα αναλάβει η Χαραλάου Τρικούπη το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Πρέπει να έρθει νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή άμεσα. Το τονίζω αυτό, θα είναι και πρόταση αυτό, σαν τομεάρχης δικαιοσύνης μιλάω τώρα του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαδικασίες των δημεύσεων, των κατασχέσεων, περιπτώσεων οι οποίες διασταυρώνονται με προληπτικό χαρακτήρα. Έτσι, γιατί εδώ θα έχουμε διάφορα ευτράπελα με τις μεταβιβάσεις καταρχήν των περιουσιών.
Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να επιστρέψουμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς δικογραφία για απόπειρα εκβίασης και απειλή σχηματίστηκε σε βάρος 5 Ρωμά, οι οποίοι κατηγορούνται ότι ζήτησαν ποσό 10.000 ευρώ από 36χρονο με πρόσχημα το χωρισμό του από συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των κατηγορουμένων. Έχουμε και πάλι στη τηλεφωνική γραμμή το Ζώη Κακαβάτου, αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ζωή.
Στις 19 Ιουλίου οι τρεις από τους πέντε κατηγορούμενους πήγαν έξω από το σπίτι ενός 36χρονου και με πρόσχημα τον χωρισμό του από την αδερφή του ενός ζήτησαν να τους δώσει 10.000 ευρώ απειλώντας την σωματική του ακεραιότητα του ίδιου και της οικογένειάς του. Επίσης, λένε πληροφορίες, τον απειλήσαν ότι θα προκαλέσουν ζημιές στα καταστήματά του. Εκείνος αρνήθηκε να δώσει τα χρήματα. Λίγες μέρες νωρίτερα, Γρηγόρη, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης είχε αναρτηθεί και σχετικό βίντεο με απειλές. Μέσω τώρα του συγκεκριμένου οπτικού υλικού έγινε σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που έχουμε από την αστυνομία, η ταυτοποίηση των φερόμενων ως δραστών. Ένας από τους κατηγορούμενους είναι κρατούμενος σε φυλακές και ήταν σε άδεια. Οι τρεις συνδέονται με συγγενικούς δεσμούς, οι δύο είναι αδέρφια και όλοι έχουν ποινικό παρελθόν. Όπως είπες, είχαμε δικογραφία σχηματισμό σε βάρος 5 Ρωμά, ηλικία του είναι από 27 μέχρι 58 ετών, για απόπειρα εκβίασης και απειλής, η οποία έλαβε χώρα σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, καθώς και μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.
Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα να δούμε τι γίνεται στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε στην Αθροσύνταξη και θα συναντήσουμε τον Πολυδέσκη Παπαδόπουλο, ο οποίος παρακολουθεί τα ξένα μέσα ενημέρωσης και τα διεθνή πρακτορία και θα μας ενημερώσει να ξεκινήσουμε από τη Γάζα, από την πολύπαθη Γάζα, καθώς στις αδιανόητες εικόνες λιμοκτονούντων αμάχων και υποσιτισμένων παιδιών της Γάζας προσθέθηκαν και τα θύματα της άλλης πλευράς, καθώς η Χαμάς δημοσιοποίησε εικόνες αποστειωμένων Ισραηλινών ομήρων. Πολυδέσκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, έχει η παγκόσμια κοινότητα, δηλαδή οι ηγεσίες κάποιων δυτικών χωρών, δηλώνουν συγκλονισμένες από αυτά τα βίντεο. Φυσικά τα βίντεο τα έδωσε συνειδητά η Χαμάς, προφανώς προβλέποντας τις αντιδράσεις που θα υπάρχουν. Πάντως οι ηγεσίες και της Γαλλίας και της Γερμανίας, ο πρόεδρος Μακρόν δηλαδή, ο καγκελάριος Μέρτς, η υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Κάλλας, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, δηλώνουν συγκλονισμένοι από αυτές τις εικόνες των τριών σκελετωμένων, υποσιτισμένων και ταλαιπωρημένων Ισραηλινών, όπου ένας τον ακούγαμε να λέει ότι ίσως κάβει τον τάφο του. Και γενικά αυτό έχει δώσει βέβαια και μια ευκαιρία στον Πρωθυπουργό Νετανιάου να περάσει την αντεπίθεση, Γρηγόρη, και μάλιστα να ζητήσει την παρέμβαση του Ερυθρού Σταυρού προκειμένου να συντιστούν αυτοί οι άνθρωποι, να εισέλθει δηλαδή βοήθεια σε αυτούς, όπως και σε όλους δηλαδή τους υπόλοιπους ομήρους, οι οποίοι υπολογίζονται ότι εν ζωή είναι μεταξύ 20 με 25 από τους συνολικά 50 που θεωρείται ότι κρατά ακόμα η Χαμάς. Η Χαμάς απάντησε σε όλα αυτά, είπε ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι τρέφονται όπως όλοι οι υπόλοιποι. Έχουν τις ίδιες ελλείψεις και ότι για να εισέλθει ο Ερυθρός Σταυρός θα πρέπει, για αυτούς θα πρέπει να διασφαλίσει το Ισραήλ μόνιμες και σταθερές διόδους για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας.
Και πάνω σε αυτό που λες, μόνο κάτι χθες την ημέρα στη Λωρίδα της Γάζας σκοτώθηκαν, έχασαν τη ζωή τους άλλοι τουλάχιστον 9 άνθρωποι από πείνα και λήψεις. Είναι φοβερό αυτό.
Ναι, 6 για να ακριβολογούμε, το ψάξα μετά.
Ναι.
Συνολικά οι υπηρεσίες αυτές των ΗΠΑ υπολογίζουν, Γρηγόρη, ότι από πείνα, γιατί από όλα τα άλλα είναι βέβαια αλλιώς τα πράγματα οι πολύ χειρότερα, είναι κάπου 175 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους τις τελευταίες αυτές εβδομάδες από πείνα. Επίσης κάπου 96 σκοτώθηκαν πάλι μέσα στο Σαββατοκύριακο από Ισραηλινά πυρά. Αρκετοί από αυτούς πάλι περιμένοντας σε ουρές ή κοντά για να πάρουν την ανθρωπιστική βοήθεια.
Και την όλα αυτά... Βέβαια, είναι πολύ σημαντικά, όπως πολύ σημαντική είναι και η κοινή επιστολή που έστειλαν 550 πρώην στελέχη της Μοσάν, του στρατού, της αστυνομίας και της διπλωματίας του Ισραήλ, την ώρα που το διπλωματικό αδιέξοδο παραμένει για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων Χαμάς-Ισραήλ.
Ναι, πρώτα απ' όλα για το πρώτο, το τελευταίο που είπες, αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να δει πώς μπορούν να ξαναρχίσουν αυτές τις διαπραγματεύσεις. Και τελικά να μην γίνει αυτή η νέα στρατιωτική επιχείρηση στην ουσία που σχεδιάζει το Ισραήλ. Δεν συζητάει κανείς με κανέναν, έχουν αποχωρήσει, δεν είναι αυτή η συνάντηση στο Κατάρ, δεν γίνεται. Ο Ουίτκοφ βέβαια παραμένει στην περιοχή, αλλά ειδικά με τα θέματα όπως τα έθεσε η Χαμάς τελευταία φορά, που στην πραγματικότητα λέει ότι δεν πρόκειται να καταθέσει τα όπλα αν δεν υπάρξει δέσμευση και ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. Εννοείται ότι όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να έχει καμία κατάληξη άμεσα. Αλλά αυτό που είπες είναι πολύ πραγματικά εντυπωσιακό. Πολλές είναι οι φωνές διαμαρτυρίας, διαφωνίας στο Ισραήλ μέχρι τώρα, από την αρχή αυτής της κρίσης. Όμως ποτέ τόσοι μαζί ανώτατοι παράγοντες και των μυστικών υπηρεσιών, γιατί είναι πολλά στελέχη της Μοσάντ πρώην, διπλωμάτες πρώην, στελέχη ανώτατα και του στρατού και του Σινμπέτ, που είναι η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ, του στρατού, τρεις πρώην γενικοί αρχηγοί του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού στρατού, υπογράφουν ένα κείμενο ως κίνημα για την ασφάλεια του Ισραήλ, έτσι τυπλοφορούν την κίνησή τους, και ακριβώς λένε αυτό που ανέφερες, δηλαδή πρώτον ότι
σταματήστε τον πόλεμο, βέβαια.
Και ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει, γράφουν αυτοί το λένε, πλέον κίνδυνος για να συνεχίσετε τέτοια κλίμακας επιχειρήσεις και τέτοια κατάσταση από την Χαμάς. Το λένε αυτοί. Και απευθύνονται στον πρόεδρο Τραμπ να παρέμβει, γιατί θεωρούν ότι η κυβέρνηση, η παρούσα του Ισραήλ, δεν πρόκειται να αλλάξει τη στάση της. Τώρα, ένα τελευταίο, για να μην κοιτάμε μόνο τη Γάζα, μην ξεχνάμε ότι εστία αναταραχής, συγκρούσεων, κρίσεων είναι και μέσα στη Δυτική Όχθη και ακόμα και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Σήμερα, από αυτές τα 24 ώρα, υπάρχει μια σημαντική θρησκευτική γιορτή για τους, τους Εβραίους. Είναι μια, ας πούμε, γιορτή που γιορτάζουν την ανάμνηση των δύο καταστροφών του ναού του Σολομόντος, που έγιναν βέβαια σε τελείως άλλες εποχές. Μια από τους Ασσύριους, η άλλη από τους Ρωμαίους, με διαφορά αιώνων. Αλλά έχουν μια κοινή μέρα που έχουν ορίσει. Σε αυτή τη μέρα που σχηματίζουν και μεσίστιες σημαίες το Ισραήλ, παρότι η κοσμικό κράτος έχει τα θρησκευτικά στοιχεία, γίνεται το εξής. Πολλές χιλιάδες θρησκευόμενοι Εβραίοι επισκέπτονται από χθες το περιβόητο τέμενος Αλ-Αξά. Είναι αυτή η γνωστή ιστορία, που αυτό είναι ένα ισλαμικό τέμενος, το οποίο έχει μεγάλη σημασία για τους μουσουλμάνους. Είναι ο τρίτος πιο ιερός τόπος μετά τη Μέκα και τη Μεδίνα, το οποίο όμως έχει και για τους Εβραίους σημασία, γιατί βρίσκεται κοντά στο τείχος. Οπότε το επισκέπτονται. Η συμφωνία είναι ένα modus vivendi, απλώς να το επισκέπτονται. Το θέμα είναι ότι ο Μπεν-Γκβίρ και άλλοι φανατικοί θρησκευόμενοι πήγαν και προσευχήθηκαν δημοσίως. Αυτό ο Γρηγόρη έχει προξενεί στο παρελθόν. Ήταν η έναρξη συγκρούσεων και επεισοδίων μέσα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την Δυτική Όχθη.
Να φύγουμε από τη Γάζα τώρα, Πολυδεύτη, να πάμε στο ουκρανικό μέτωπο, εκεί όπου οι δύο εμπόλεμοι συνεχίζουν να εξαπολύουν πλήγματα με πυράβλους και ντρόνους ένα στον άλλον. Μάλιστα, η Ρωσία αποκτά διαρκώς μικρά αλλά συνεχή κέρδη επί του εδάφους. Ωστόσο, την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι τα δύο πυρηνικά υποβρύχια βρίσκονται εκεί που θα έπρεπε, δίνοντας έτσι μια συνέχεια στο ζήτημα της εντολής του τα σκάφη αυτά του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού να πλησιάσουν τη Ρωσία μετά τις σχετικές δηλώσεις του Μετβέντεφ.
Βεβαίως. δήλωση, η δήλωση του Τραμπ είναι αρκετά γενικολογή, ώστε να μπορεί να περιλαμβάνει διάφορο. Το εκεί που θα έπρεπε δεν είναι.
Το ερμηνεύει ο καθένας όπως θέλει.
Όπως ακριβώς θέλει. Ξέρουμε ότι έχει δώσει μια εντολή να πλησιάσουν τις ακτές της Ρωσίας. Δεν είναι σαφές ούτε πού ούτε πώς. Οι Ρώσοι, το περίεργο είναι η στάση της Ρωσίας, η οποία εξακολουθεί, και τα λέγαμε και χθες Γρηγόρη και σήμερα, σιγή χθείως. Τίποτα. Καμία δήλωση ούτε από το Κρεμλίνο, ούτε από τον Πεσκόφ, ούτε από το Υπουργείο Εξωτερικών, ούτε από το Υπουργείο Εξωτερικών, ούτε από κανέναν. Δεν αντιδρά σε αυτό το ζήτημα. Δεν καταγράφεται καμία αντίστοιχη κίνηση η ίδια να έχει κάνει κάποια κίνηση με τα δικά της υποβρύχια. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι την Πέμπτη καταφθάνει για πολλωστή φορά ο Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του πρόεδρου Τραμπ για όλες τις δουλειές, στην Μόσχα. Αυτή τη φορά σε ένα όχι το ίδιο καλό κλίμα όσες φορές είχε πάει και είχαμε δει αυτή την εγκάρδια καινούργια συνεννόηση με τον Πούτιν. Αυτή η περίοδος μάλλον έχει λήξει. Ωστόσο η Πέμπτη είναι η παραμονή της λήξης του τελεσιγράφου που έχει δώσει ο Τραμπ, κυρίως προς τη Ρωσία βέβαια και προς την Ουκρανία.
Ωραία. Πολυδεύει, βάλουμε μια νοοτελεία γιατί έχουμε μια εξέλιξη πολύ σημαντική από τη Ρόδο. Περιμένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Πάμε στη Ρόδο και στον Αντρέα Μιαούλη γιατί έχουμε μια μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη. Αντρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι από τη Ρόδο. Σε εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται πυρκαγιά μεγάλη μέχρι στιγμής, τουλάχιστον όπως μας λένε οι πληροφορίες, από το πεδίο στην περιοχή ανάμεσα σε Θολό και Σορονή. Ένα σημείο που μας έχει δώσει και το 2021 την αφετηρία της φωτιάς η οποία έκαψε ένα μεγάλο μέρος του νησιού μας. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εντολή και ήδη πετάνε τα 3 αεροπλάνα, τα πυροσβεστικά που σταθμεύουν στο νησί της Ρόδου, το ελικόπτερο, άντρες της πολιτικής προστασίας, τόσο του Δήμου όσο και της περιφέρειας, βεβαίως εννοείται όλη η δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρίσκεται εκεί, ενώ έχει δοθεί εντολή σε όσους διαθέτουν αγροτικά μηχανήματα να σπεύσουν στο σημείο, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανοίξουν δρόμους για να περάσουν τα οχήματα της πυροσβεστικής και γενικά τα κατασβεστικά. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι καταβάλλονται προσπάθειες να μην πλησιάσει αυτή η φωτιά στο σημείο που βρίσκεται το ιστορικό και πασίγνωστο και διάσημο δάσος με τις πεταλούδες. Εκεί λοιπόν επιχειρούν αυτή την ώρα όλες οι δυνάμεις. Φυσάει, πρέπει να υπογραμμίσουμε, στην περιοχή και αυτό δυσχεραίνει το έργο της πυρόσβεσης. Παρακολουθούμε το γεγονός και για ό,τι νεότερο θα επικοινωνήσουμε.
Αριστείδη Μιαούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση και μακάρι να τεθεί πολύ γρήγορα το πύρινο μέτωπο υπό έλεγχο. Πολυδέφη, ερχόμαστε σε σένα για να κλείσουμε με άλλες φωτιές που έχει ανοίξει ο Λευκός Οίκος, πέρα από την ιστορία αυτή με το ρωσοκρανικό.
Καταρχήν να πω, επειδή έμεινε στον αέρα η φράση, να θυμόμαστε ότι την Παρασκευή θεωρητικά λίγη. Είναι, ας πούμε, η προθεσμία που έχει δοθεί να υπάρξει κατάπαυση του πυρός.
Η νέα προθεσμία, η μικρότερη χρονική.
Η μικρότερη προθεσμία, ακριβώς.
Ωραία, να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και την Παρασκευή. Τώρα, στο ζήτημα των δασμών τώρα που ανακοινώθηκαν από τις ΗΠΑ και τον πρόεδρο Τραμπ και οι οποίοι, όπως λέει ο εκπρόσωπος εμπορίου του Λευκού Οίκου, Τζέιμσον Γκριρ, είναι σχεδόν οριστικοί.
Ναι, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά βέβαια θέματα ανοιχτά και κρεμή, Γρηγόρη. Πολλές πρώτα απ' όλα λεπτομέρειες δεν έχουν διευκρινιστεί και ακόμα και με την συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε γενικές γραμμές η συμφωνία. Άλλωστε ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό σε αυτή την τελευταία ανασκόπηση που έκανε να λέει ότι ελπίζει πως ορισμένα αγροτικά προϊόντα που αφορούν τη χώρα μας θα ανήκουν σε μια κατηγορία που συζητάνε ακόμη και οι δύο πλευρές να έχουν μηδενικούς δασμούς. Και αυτό φυσικά μας ενδιαφέρει πολύ ως χώρα. Υπάρχουν μια σειρά από προϊόντα και ευρωπαϊκά και αμερικανικά που ακόμα συνεχίζεται αυτή η συζήτηση. Ο Γκριρ λέει ότι έχουμε τελειώσει με όλους. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί φυσικά πρώτα απ' όλα με την Κίνα δεν έχει τελειώσει η συζήτηση. Αλλά υπάρχουν και πολύ μεγάλες εκκρεμότητες με χώρες σημαντικές. Ας πούμε, με τον Καναδά τι θα γίνει. Θα μείνει το 35% που είπε ο Τραμπ τη στιγμή που έχει τόσες σχέσεις αυτή η χώρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 50% με τη Βραζιλία. 50% η Βραζιλία είναι μια μεγάλη οικονομία και επίσης έχει και πάρα πολλές συναλλαγές με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή
η
πλευρά.
Και η Ελβετία. Αλλά και με την Ελβετία τι θα γίνει. Και η οποία τρέχει και δεν φτάνει τώρα για να προλάβει τις αλλαγές.
Όποιος μας πρόσεχε λίγο χθες, το αναφέραμε, Γρηγόρη, η Ελβετία ξαφνικά, ο Τραμπ, έκανε μια λίστα χθες των χωρών που έχουν υπερβολικά ψηλούς δασμούς. Μία από αυτές είναι η Ελβετία. Γιατί σε άλλες υπάρχουν πολιτικά κριτήρια, γιατί η Βραζιλία το έκανε και λόγω Μπολσονάρου. Με την Ελβετία κανείς δεν κατάλαβε. Γιατί σχεδόν 40%, 39%. Οι Ελβετοί έχουν ζαλιστεί από αυτό. Επικρίνουν την κυβέρνησή τους και η Ελβετία έχει ένα σύστημα συλλογικής διακυβέρνησης αναρασόμενης. Δεν έχει έναν μόνιμο πρωθυπουργό, έχει ένα συμβούλιο που κάποιος προεδρεύει. Είναι μια κυρία τώρα, αυτή είχε το βάρος των διαπραγματεύσεων. Την επικρίνουν εσωτερικά ότι δεν κατάλαβε ότι ο Τραμπ επιμένει να αλλάξει το εμπορικό ισοζύγιο. Γιατί με την Ελβετία δεν έχει κάποιο ούτε πρόβλημα, ούτε εχθρός είναι, ούτε κάποιο πολιτικό ζήτημα. Έχει ότι η Ελβετία, η μικρή Ελβετία, αλλά ισχυρή και πλούσια, έχει ένα σημαντικό εμπορικό πλεόνασμα. Και αυτό είναι που χτύπησε ο Τραμπ. Επομένως, τρέχει τώρα η ελβετική κυβέρνηση να διασφαλίσει χαμηλότερους δασμούς με υποσχέσεις όπως έχει. Γιατί ο Τραμπ κάνει δύο πράγματα. Μια βάζει δασμούς, απ' την άλλη ζητά επενδύσεις στην Αμερική. Και η ελβετική φαρμακοβιομηχανία μέχρι και ορολογοποιία τρέχει να υποσχεθεί επενδύσεις στις ΗΠΑ ελβετικές στην αμερικανική οικονομία.
Να δούμε λοιπόν που θα καταλήξει και αυτό το Brand Fair. Πολυδέφη Παδόπλες, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Και πάμε τώρα σε άλλους καύσονες. Φεύγουμε από τους καύσονες που χτυπούν την οικονομία. Πάμε στο πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη με καύσωνες σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ενώ και η Σκανδιναβία, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Φιλανδία, αντιμετωπίζει ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες. Ο Σπύρος Σέρετς είναι κοντά μας και θα μας πει περισσότερα. Σπύρο.
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Ακριβώς έτσι είναι. Σε κλειό καύσωνα βρίσκονται πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ο καύσωνας έχει ως επίκεντρο, βέβαια, να πούμε, την Ιβηρική Χερσόνησο αλλά και την Σκανδιναβία. Να ξεκινήσουμε με την Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία, οι αρχές κήρυξαν από χθες Κυριακή κατάσταση συναγερμού λόγω του κινδύνου πυρκαγιών εν μέσω του σφοδρού καύσωνα που πλήττει τη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν από τους 36 έως μέχρι και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται η πρόσβαση, η μετακίνηση και η παραμονή εντός δασικών εκτάσεων, όπως απαγορεύονται επίσης τα πυροτεχνήματα, η εκτέλεση εργασιών, η χρήση μηχανημάτων και η καύση αντικειμένων, μέτρα τα οποία πάρθηκαν προληπτικά φυσικά με φόντο τις υψηλές θερμοκρασίες που πολλές φορές συνεπάγονται και τον αντίστοιχο κίνδυνο πυρκαγιών. Συγκεκριμένα να πούμε ότι στην Πορτογαλία 5 περιφέρειες στο βόρειο τμήμα της χώρας έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό σήμερα και αύριο Τρίτη, ενώ όλες οι υπόλοιπες περιφέρειες έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό. Να πάμε όμως και στην Ισπανία, την άλλη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου, όπου βιώνει ένα κύμα καύσωνα και αυτή, καθώς και εκεί μια μάζα θερμού αέρα από τη Βόρεια Αφρική εωρείται πάνω από τη χώρα. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ισπανία αναμένεται να επηρεάσουν ολόκληρη τη χώρα, εκτός από την περιοχή της Καταβρίας και τα Κανάρια νησιά. Οι θερμοκρασίες σε κάποιες περιοχές της χώρας, όπως χαρακτηριστικά στην Ανδαλουσία, την Εξτραμαδούρα, την Καστήλη και τη Γαλλικία, αναμένεται να ξεπεράσουν, να σπάσουν το φράγμα των 40 βαθμών Κελσίου, με ορισμένες περιοχές να φτάνουν μέχρι και τους 42 βαθμούς. Τώρα αξίζει να πούμε για την Ιβηρική Χερσόνησο. Να πούμε ότι η Ιβηρική Χερσόνησος βρίσκεται για δεύτερη φορά όμηρος ενός κύματος καύσωνα για το φετινό καλοκαίρι, ενώ σύμφωνα με τους μετεωρολόγους οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Κυριακή.
Σπύρος Σέρετης, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό κολυμβητή στο Μάτι εδώ στην Αττική. Χθες ένας τουρίστας ενημέρωσε τις αρχές ότι ενώ έβλεπε έναν άντρα να κολυμπά, ξαφνικά τον έχασε από τα μάτια του. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Στάμου με όλες τις νεότερες πληροφορίες που υπάρχουν για το θέμα αυτό.
Άκαρπες, παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες του λιμενικού σώματος για τον εντοπισμό του κολυμβητή, ο οποίος ευνοείται από χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά από το Μάτι. Λίγο μετά τις 8.30 λοιπόν το βράδυ της Κυριακής, σήμερα ένας αναγερμός στο θάλαμο επιχειρήσεων του λιμενικού για έναν άνδρα κολυμβητή τέχνη του οποίου αγνοούνταν στη δυσχερή θέση στο μάτι. Άμεσα κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό του ένα περιπολικό σκάφο του λιμενικού, δύο ιδιωτικά σκάφη, ένα παραπλέον εμπορικό πλοίο, ενώ στι έρευνε συνδράμει από αέρο και ένα ελικόπτερο τη πολεμική αεροπορία. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο άνδρα ο οποίο αναζητείται και αγνοείται πρόκειται για άνδρα γνώστο στοιχείο, καθώ δεν έχει τον έχει αναζητήσει κάποιο μέχρι στιγμή κάποιο, ενώ να πούμε ότι έγινε αντιληπτό από κάποιον τουρίστα, ο οποίο διέμενε σε ξενοδοχείο στην περιοχή στο μάτι, τον είδε λοιπόν να κολυμπά σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από τη θάλασσα, κάποια στιγμή τον έχασε από το οπτικό του πεδίο και τότε ειδοποίησε τι αρχέ προκειμένου να ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του.
Τώρα, σε δημόσια διαβούλευση, κυρίες και κύριοι, στις 20 Αυγούστου έχει τεθεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο «Κοινωνική Αντιπαροχή, Κοινωνική Μίσθωση, Τριτεχνική Ιδιότητα και άλλες διατάξεις», που στόχο έχει να προσελκύσει κατασκευαστικούς ομίλους, οι οποίοι θα αναλάβουν την ανέγερση κοινωνικών κατοικιών σε κίνητα του Δημοσίου. Ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικογένειας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εξήγησε τι σημαίνει όρος κοινωνική αντιπαροχή.
Είναι ένα πλαίσιο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο δημόσιο να αξιοποιήσει ακίνητη περιουσία η οποία μέχρι στιγμής είναι αναξιοποιητή, δηλαδή ακίνητα του δημοσίου τα οποία αυτή τη στιγμή δεν αξιοποιούνται για κάποιο σκοπό, να διατεθούν μέσω διαγωνισμού σε έναν ανάδοχο ο οποίος θα τα κατασκευάσει και ένα ποσοστό αυτών που θα κατασκευάσει θα είναι όλα διαμερίσματα, αλλά ένα ποσοστό αυτών θα διατεθεί για κοινωνική κατοικία, δηλαδή να εκμισθωθεί σε δικαιούχους με κοινωνικά κριτήρια, με χαμηλότερο μίσθωμα από αυτό της αγοράς, προκειμένου να μπορέσουν να μείνουν εκεί και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Να αλλάξουμε θέμα, πάμε σε μια ευχάριστη είδηση, καθώς επιτυχή ήταν η επιχείρηση διάσωσης ενός 22χρονου Γάλλου τουρίστα, ο οποίος εγκλωβίστηκε σε δυσπρόσιτο σημείο στο Φαράγγι της Αμαριάς. Πάμε στην Κρήτη και στον Περικλή Κουκλάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Περικλή.
Δεν είναι περιοχή εντός του Φαραγγιού, ωστόσο ήταν στον οικισμό Αγέρου Μέλη, που είναι η έξοδος του Φαραγγιού της Αμαριάς στο νότο, στην νότια πλευρά της ακτογραμμής της Κρήτης. Εκεί λοιπόν ο 22χρονος γαλλικής υπηκότητας επισκέπτης βρέθηκε χθες να ξεκινάει μια περιπατητική διαδρομή στο μονοπάτι Ε4 που διασχίζει την νότια Κρήτη, ώστε να βρεθεί στην απόκριμνη, αλλά πολύ όμορφη παρόλα αυτά, παραλία Δώματα, στην περιοχή δυτικά του οικισμού της Αγίας Ρουμέλης. Στο γυρισμό βέβαια έπεσε το σκοτάδι και ο ίδιος μετά από εξάντληση και στις δυνάμεις του αλλά και έλλειψη προσανατολισμού εγκλωβίστηκε. Δεν μπορούσε να συνεχίσει. Έτσι στήθηκε μια ολόκληρη επιχείρηση από την περιοριστική υπηρεσία, αποτελούμενη από 6 άτομα, μεταξύ των οποίων και από την ΕΜΑΚ, την τρίτη ΕΜΑΚ από το Ηράκλειο, όπου έφτασαν τις μεταμεσονύχτιες ώρες στο σημείο που βρισκόταν ο 22χρονος, τον διέσωσαν και βέβαια κινήθηκαν όλοι μαζί για το δρόμο της επιστροφής. Ο ίδιος ήταν εξαιρετικά ευγνώμων. Μάλιστα αγκάλιαζε και φιλούσε τους διασώστες του, ενώ περιέγραψε ακριβώς το τι συνέβη. Mm-hmm. Αυτό που τώρα έχει σημασία, εκτός ότι να πούμε ότι είναι καλά στην υγεία του, έχει λήξει με αίσιο τέλος, όπως είπες και εσύ Γρηγόρη, η όλη επιχείρηση. Έχει μεταφερθεί στα Χανιά, στο Γενικό Νοσοκομείο, προληπτικά για την νοσηλεία του. Ο ίδιος φέρεται βέβαια να μην άκουσε τις εκκλήσεις των ανθρώπων που ξέρουν από την περιοχή, καθώς του συμβουλεύτηκε για να ξεκινήσει την πεζοπορία του. Του είπαν ότι είναι επικίνδυνα τα σημεία και είναι λάθος να ξεκινήσει σε απόγευμα κανείς για να επιστρέψει στο ίδιο σημείο. Ωστόσο δεν φαίνεται να τους άκουσε, δεν εισακούστηκαν, με αποτέλεσμα να υπάρξει όλη αυτή η περιπέτεια και από τις τοπικές αρχές και πάλι και από την πυροσβεστική. Υπάρχει έκκληση να παίρνουν καλά τις πληροφορίες τους οι περιπατητές, να μην υπερβαίνουν τις δυνάμεις τους και βέβαια να έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, γιατί και τα μονοπάτια της Κρήτης κρύβουν συχνά πολλούς κινδύνους κατά τη διάσχισή τους.
Τέλος, καλό, όλα καλά λοιπόν για τον 22χρονο και ελπίζουμε να έγινε μάθημα το πάθημα αυτό. Περικλή Κουκλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ξεκινήσαμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και σήμερα με το κύμα της μεγάλης εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στους προορισμούς τους τουριστικούς, να δούμε πώς κινείται η τουριστική κίνηση σε διάφορους καλοκαιρινούς προορισμούς στη Σάμο. Έχουμε ρεκόρ αφήξεων Τούρκων επισκεπτών, τους οποίους βοηθά πολύ το πρόγραμμα Visa Express. Βέβαια, στο νησί υπάρχουν και πολλοί Ευρωπαίοι τουρίστες. Ο Γάρης Ζαβουδάκης, ο ανταποκριτής μας Σάμο, θα μας δώσει την εικόνα. Χάρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα έλεγα ότι αρχικά οι δύο μήνες, Ιούνιος και Ιούλιος, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές χώρες, μας έχει μια ελαφριά κάμψη, δηλαδή περίπου στο 4% σε απόλυτα νούμερα. Δεν είναι όμως τόσο ο αριθμός, ο οποίος είναι στην πραγματικότητα πολύ μικρός. και φαίνεται ότι θα διορθωθεί και μάλιστα θα κλείσει με ένα θετικό πρόσημο στο τέλος του καλοκαιριού. Ωστόσο όμως το κατακεφαλή είναι έξοδο, αυτά δηλαδή τα χρήματα που δαπανάνε οι τουρίστες από την Ευρώπη είναι πολύ λιγότερα από τα περσινά, διότι όπως ξέρετε και αυτοί αντιμετωπίζουν οικονομική κρίση όπως και σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή όσον αφορά το ισοζύγιο αυτό καλύπτεται από τους Τούρκους επισκέπτες που για άλλη μια φορά είχαμε ένα ρεκόρ αφήξεων μέσα στον Ιούλιο, 26.000 περίπου, οι οποίοι ήρθαν φέτος, 21.000 ήταν το 2024, που ήταν και αυτή χρονιά ρεκόρ, διπλάσιος, τριπλάσιος τουρισμός από τα προηγούμενα χρόνια. Και βεβαίως το αντίστοιχα και τον Ιούνιο που είχαμε περίπου στα 1.000 με 1.500 άτομα παραπάνω. Μάλιστα. Αντίστοιχα είναι και η κίνηση στο Πυθαγόριο της Σάμου, όπου και εκεί από 6.500 που είχαμε τον Ιούνιο έχουμε 7.700 μέσα στον Ιούλιο. Άρα σημαίνει ότι θα κλείσουμε όλο αυτό το ισοζύγιο θετικά. Να μην ξεχάσουμε μόνο και να πω αυτό στο τέλος, ότι ο Τούρκος επισκέπτης εξοδεύει σαν να είναι 3 Ευρωπαίοι.
Χάρη Ζαβουδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού στη Σάμο. Φεύγουμε από τη Σάμο, κυρίες και κύριοι, και πάμε στη Σύρο, η οποία έχει γίνει πόλο έλξης για επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Είναι το νησί των φεστιβάλ, όπως το αποκαλούν. Συνδεόμαστε με τη Λίνα Θεολογίου, η οποία θα μας πει περισσότερα για τα πολιτιστικά δρόμενα μέσα στο μήνα. Λίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η Σύρος πράγματι τα τελευταία χρόνια έχει χαρακτηριστεί ως το νησί των φεστιβάλ. Πάρα πολλά φεστιβάλ φιλοξενούνται από το Μάιο και όλα, ενώ τα περισσότερα βέβαια πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, ίσως και τα πιο γνωστά, τα πιο δημοφιλή από αυτά. Χθες μάλιστα είχαμε την πρεμιέρα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σιραίο με μια μεγάλη συναυλία, οπερέτα, που πραγματοποιήθηκε μπροστά στο εντυπωσιακό σκηνικό του Δημαρχιακού Μεγάρου και της πλατείας Μιαούλη. Το φεστιβάλ έχει καθημερινά παραστάσεις στο Θέατρο Απόλλων και ολοκληρώνεται στις 17 Αυγούστου με τη συναυλία του Λεωνίδα Καβάκου και αυτή στο Θέατρο Απόλλων. Την επόμενη μέρα ξεκινάει το Διεθνές Εκκλησιαστικό Φεστιβάλ, Εκκλησιαστικού Οργάνου μάλλον, το Άνω, το οποίο έχει σκοπό να γνωρίσει στο κοινό το εκκλησιαστικό όργανο, αλλά και να δώσει μια νέα πνοή στον μεσαιωνικό οικισμό της Άνω Σύρου. Πάρα πολλές εκδηλώσεις, πολλές συναυλίες, πολλές από αυτές θα πραγματοποιηθούν μέσα στον καθολικό ναό του Αγίου Γεωργίου στην κορυφή του λόφου της Άνω Σύρου. Έχουμε φυσικά και το Εμπέτικο Φεστιβάλ που δεν θα μπορούσε να λείπει από το νησί της Σύρου, τη γενέτειρα του Μάρκου Βαμβακάρη, το οποίο θα πραγματοποιηθεί και αυτό στο τέλος του μήνα.
Ασφαλώς, Λίνα Θεολογίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στους άντρες, το Πανθεσσαλικό, το πρόσωπο της χθεσινής ημέρας ήταν ο Χρυσός Ολυμπιονίκης ο Μίλτος Τεντόγλου, που πήρε την πρώτη θέση και μάλιστα μιλώντας στο Ερτ Νιούς ανέφερε στη μεικτή ζώνη γιατί έκανε απλά ένα άλμα.
Είναι τρελό αυτό που έκανα σήμερα. Έτσι πως ήμουνα. Μπράβο. Έχω 4 τραυματισμούς αυτή τη στιγμή. Ιγνιακή βόθρη και οι δύο. 1-2. Χείλιο στένοντας και γάμπα.
Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Μίλτο Τεντόγλου να λέει ότι ήταν τρελό αυτό που έκανε Δημήτρη. Είχαμε πριν από λίγο και τις κληρώσεις για τα play-off των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων στα γραφεία της UEFA με τον ελληνικό ενδιαφέρον. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το Μίλτο Τεντόγλου, γιατί το αξίζει, έτσι, και δηλώσει του πάντα είναι πολλές φορές καλύτερες από αυτό που πραγματοποιεί στις κούρσες και μάλιστα μαζί γενικότερα είναι ένα δίδυμο αθλητών που δεν λέμε ότι απλά πάνε για μετάλλιο, αλλά πόσο ψηλά ή πόσο μακριά θα πηδήξουν. Δηλαδή για μεγάλα άλματα και μεγάλα ρεκόρ και ευχόμαστε υγεία. Είχε τα προβλήματα του Τεντόγλου, υγεία για να πάνε όσο πιο ψηλά γίνεται τώρα. Γίνεται μάλλον η κλήρωση. Τώρα ξέρουμε σίγουρα ότι ο Παναθηναϊκός, αν και εφόσον περάσει το εμπόδιο της Σαχτάρ, θα αντιμετωπίσει την τουρκική Σαμανσπορ. Καλή κλήρωση. Αυτό ελπίζει για μια ελληνική ομάδα στο Παναθηναϊκό. Είναι μια βατή κλήρωση. Οπότε, αν περάσει το δύσκολο εμπόδιο των Ουκρανών απέναντι στους Τούρκους, απέναντι ο ΠΑΟΚ πάλι, αν προκριθεί κοντά στην Αυστριακή ομάδα, θα έχει ζευγάρι. Το νικητή του ζευγάρι Ριέκα Σέλμπουρν.
Ναι.
Η Ριέκα καλούτσικη ομάδα, θα έλεγα, σε πρώτη φάση όλα αυτά και πολύ απλά τα λέω. Για την ώρα είναι ευνοϊκές κληρώσεις και οπότε περιμένουμε τώρα και το conference.
Ωραία.
Και για την ΑΕΚ. Αλλά αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, με ποιες ομάδες θα παίξουν?
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε και πάλι τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπλο.
Την Τρίτη, στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά τμήματα της χώρας, αναμένεται ένας άστατος καιρός. Θα εγκριθούν κάποιες πρόσκαιρες βροχές ή και κάποιες τοπικές καταιγίδες λιγότερες από ότι τη Δευτέρα, σε περιοχές κυρίως Μακεδονίας. Και στην Αττική, κυρίως στα βόρεια του νομού, θα έχουμε κάποια πρόσκαιρη βροχή τις μεσημβρινές ώρες και στο νομό Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία λίγο θα πέσει στη Βόρεια Ελλάδα μέχρι 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά 34 με 35 βαθμούς. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Την Τετάρτη, κάποιες τοπικές βροχές, λίγες μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στη νότια Πελοπόννησο αλλά και στην Θράκη. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα αρχίσουν να ενισχύονται, θα φτάσουν οπωσδήποτε στα βόρεια τμήματα και τα εξποφόρ. Και από την Πέμπτη και μετά, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι το πολύ ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο. Θα φτάνει οπωσδήποτε τα 7, την Παρασκευή ακόμα και τα 8 μποφόρ. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα διατηρηθούν αρκετές ημέρες. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Στην Αθήνα έτσι ενδεικτικά στους 34 ή και 35 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιοντή. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.